Азатлык радиосу сөйлөй микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Чала мәхкемәсе табип Андрей Железновны атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов ишин карауны дәвам итә. Сәхәбетдиновның мәхкәмәдәге чыгышларын ишетербез. Израильдә яшәүче Резина Капуста белән Азатлык архивыннан әңгәмә тыңларбыз. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 апрель Шарлы мәхкәмәсендә 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов эшен карау дәвам итте. Ул табиб Андрей Железновны атып үтерүдә гаепләнә. 86 яшьлек Мисбах бабай прокурор белдергәч кайбер гаепләүләрне таныды, кайберләрен кире какты.
Статья 1. Беренче
статья.
Статья 223, часть 1. Изготовление огнестрельное оружие и боеприпасов. Вино признаете по этой статье?
Я сам.
Признаю, да? Так, подожди. Оружие он сделал, признает. А вот то, что он сделал, боеприпасы, он признает или нет?
Патроннарына магазиннан сатып алдым. Мен жасамадым патрон.
Нет,
мен бердім. Тогда статья. Значит, тут написано в деле уголовном. Сахабутинов, во-первых, незаконно приобрел.
Закрылся магазин, да, он не знает. Нет, незаконно.
Хорошо, давай так. Тут написано, Сахабутдинов законно приобрел, передал. Кому непонятно, что передал. Сбыл кому-то там, я не знаю. Это он признает мне вот эти три признака. Я признаю, да?
Мужчина купил пачку целую.
Ладно, потом расскажите.
Ну, хорошо,
дальше. Так, значит, хранение оружия и боеприпасов признают? Перевозка признает? А как он привез? Вы с собой батурына носили в кармане или нет? Так, дальше пошли. Значит, статья 3. У нас тут написано, что вы в период с 8 года по 13 год, да? Примерно. пытались убить Железнова. Направив свое ружье ему в грудь и нажав на крючок. Но не смогли этого сделать. Вот это признает или нет?
Ну да, ты говоришь, что это так был.
Он признает или
нет? Дерстовый. Ты говоришь, что я знал?
Все.
Не признает, да?
Нет.
Дерстовый. Ты говоришь, что я знал, то вольте.
Нет, может он тогда хочет сказать, вот именно,
да?
Вообще, до декабря 2015 года вы пытались убить Железнова?
Мене 15 жылға қадар сіз жүрісіңіздің отауын түрмекші болған екенсіз, жинайы тұрар ойланыңыз болған?
Жоқ, олай түрген. Мен әкеліз оқ, дейлесім, Железнов өфенде кіргеш, ол мені қабыл етмегеш. Ондан сұрынсе ол мені шығарды, сүйреп шығардылар ондан, мыс қойтып. Мене сұрынан соң, көпті жүрдім әлі, мен шегіледім.
То есть он это не
признает? Ладно. Что у нас он делал, что-то участвовал, что-то делал.
И последняя статья. Он признает убийство? Железного?
Да не, Марсак, да не.
Шалпина, на себя Эйкен омлада вас мы?
Омлада вас. Дерсен, где Эйкен обрывись мне? Омлада вас.
Пока он не поймет, мы будем
он говорит, он не хочет понимать, потому что это неправда. Он понял, но он не хочет понимать, потому что это неправда.
А так суть его объяснил, показание понял, да?
Да.
Правильно?
Да. Что, пожалуйста.
Да расставали опять, мы еще понимали сюда.
Мне он сказал,
что он не хочет. Мне везло, когда это машина была в Туктаре.
Показание, не надо давать, она будет.
Ну, еще не менял сюда,
Bu 5 aprel günü bulan çıxışı idi. 6 aprel günü Şallı Məhkəməsində Misbah Səxəbəddinov işin qorov devam etdi.
Bir ön qabarına sürdürüz o kapandı.
Biraz kapandı çıxdılar. Sürçəsi konflikt şirəs olmaq.
Anı bir sürə gəlir miydi? Qabul etmişə bir tupaq var.
После того, как я не принял,
полицейский участок полицейского милиционера, полицейского 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 полицейского
полицейского
полицейского полицейского полицейского
полицейского
Ведь Аурханда,
Или
патрон магазинный, он
когда
приосаивали, то я так надеялся.
Патроны это, то есть это строительные патроны от монтажного пистолета?
Или строительные патроны.
Сами ничего не изготавливали? Здесь приводы самолет. Патрон на ту, здесь приводы самолет. Патрон на ту,
патрон на ту. Ama neşet biraz patronu var, navutası yani şimdi tamam olan yürü almayı, o da bulunuyor abi.
Yasam için ne istiyorsunuz? А вы вот эту трость привезли с собой как оружие, или вы все-таки опирались на нее при ходьбе?
Да, мы кайфины из слова «Бухтаря», я вам там уж обрел.
Я уже говорю, что у меня последний день пожила нога.
Ты сустав, хали да, не пивнул.
И вот я использовал эту трость, опираясь на нее шею. Вот теперь по 11 декабря расскажите, вот как это все произошло? Хазер Украин, что декабрь Баку Малара Крича, Селег
Зарин, что Брашна на эти ноги
разогнали. Я узнала, что еще врач не пришел, и я выждала.
Утром на эти сектор сумма холда, сагат.
В этот день он опаздывал.
И телефон был хорот травмы, сагат.
Я посмотрела.
Сегет тулды, сегет дэшер, я тебе ищу. Сегет тулды.
Время было 8, а прошел 9 час.
Полминуты.
Прошло 10 минут.
Мы там увешиваем страну, она же экзамен без страны.
Стоим на 15, а потом уже это.
Она же китала шаром, она не китала шара.
Потом, когда я собиралась выходить.
Потому что там еще параллельно. Шлагбаум, травма, шлагбаум, машина.
Стоял шлагбаум.
Левер машина, машина.
Приезжала машина белая.
А знаешь, не сказал, да ваша армия, это 5 минут, когда меня
спали. Машина была мимо меня, я уже поняла, что кто это был.
Машина с ног уйдет.
Машина чуть-чуть отъехала и припарковалась.
Меня нахуй обстрадала, она думала, ты что ли? Она приезжала. Дворник шедели, урам, крепнем, эгрек порде вори, эгина. Сюда шедели. Ну, ты что ли? Дворник, что же там?
Железный.
Все, чтобы трудно было
ходить. Железный, все с машины, они разговаривали еще.
Ну, завтра я шла дарина.
Они разговаривали долго, минут две.
Она там, она кипла, ну, да, там вакиля вошла. Мы не сразу бросим, да, она бы там шел, когда она, она Она мне порадом, ты где стандарт, бархатом тут кидает.
С другой стороны шла девушка.
Кумаров, Кумаров уравнял, он нам, что нам кидает пациентов. Мы там бухали, оралары,
и прям
не выходят буханлара, бір шама. Жизнь бухал, ты хатын, ну, арасы бір шама. Алла бір айтан қала бірге екші бірге келеді, мұнда.
Состояние было небольшое, и я думал, что я не смогу выстрелить.
Қазір мұна. Жилизах мұна бір шушылан сарам, мұна мұнда айтек мұнда. Не, ішек, не мұна мұнда тұрам.
Дверь, я стоял слева.
Мұсашым мұна.
Сам была другая дверь с левой стороны, мұна не
осталось. Жилизах мұна, это пикте, и ухасын дайте мұна бетта.
Прошел мимо него, и в то время подошла другая девушка.
Железнов ухватан, мы с кем не
говорим. Железнов, видимо, хотел
пустить
девушку, и она прошла первую.
Железнов алдан кишка, ухватан,
я думала, если он Железнов зашел бы первый, значит, я бы попал в
девушку. Ухватан, как кишка, Железнов прошла.
Девушка зашла первая.
Я не знаю, на горе, деревня отрывали.
Я не планировала выстрелить ему в сердце.
У меня на товара вот
это уже было. Я думал, что выстрелил ему в правую сторону.
Ищетка, ищетка, тот пас мог положить на место, лишь бы нашла функцию в дом.
И только он потянул за ручку двери.
У нас руки за ним, у нас на сюда руки закрыли.
И я выстрелила именно нижнюю часть.
Дальше? Подожди, оттуда брал Чоқ-чоқ-чоқ-чоқ оқта қалды,
оқтан бұрады. Левый рука у меня осталась
внизу. Тұрғы күйтәрі.
Правый рука у меня.
Бұра жекберем, бұра күйтәрі жоқ. Нетті да, құлырда.
Правый рука он приложил к сердцу.
Ие. Анар, бұра қорада, құлы қорына.
Сабырына руку и ұзы қорып.
Құлы, шылай шып кетті да, күйтәр түрі шамады. Олар тілерінде көкінің біткенді 10 минут өттем екен.
Может, прошу минус 10 и приехал скорую помощь.
Скорую помощь дейді, анда алар машина біля мұна, бандыз бітенді аларының көге. Көге шекілі еденге етірған машинкалары.
Они были на селке,
жүрдері
на селке.
Икай шықты, шофер шықты.
Бұшыл шофер, бұл женщин.
Бұлар, анда бір тұтқасы бұш қалды, мені ішкірді шоферу. Әйде, анын үшін болған кей.
Бұл свободы за... Вот эта одна ручка была свобода, его попросили тоже помочь.
Хорошо, я питаю питание.
Они подняли.
Машинку, да, у нас.
Носилки
подняли. Так, он еще раз. И машины.
И
заходят там, надо.
Загрузили машину и
увозили. Факты это же было там, да. Алкон или...
Я еще долго не стоял, после того, как я
снял. Вестибюль в Акере вот уже.
И зашел в вестибюль.
Да, по центру, а еще там где я стоял, у меня в
Акере. С правой стороны была скопейка.
А ну...
Для чего вы зашли?
А?
Для чего зашли в поликлинику?
Тебе поликлиникала некогда везли.
Алкон или там,
потому что было холодно.
Зимили. Шел ты с алкон.
Зимили.
Комаров, поравнявам на Исаия.
Рано от Скомарова си не добитък.
Хребата там съм, да.
Ето я зашел.
Мира и тази друг, който там ами нали.
Я не могу сказать, сколько он стоял на улице.
Не знаю. Уазик машина с рядом.
Потом приехали.
И через себя как-то верам.
Приехали в
Уазик транзит. Кринета был шикарный транзит.
Они прошли чуть дальше.
Она же Оксалат тия бедеска урабалларларна.
Сказали им, что здесь было стрелять человека, мы слышали звук, хлопок.
Мы поработали на им, мне там бабуна, и ты меня
здесь. Посмотрел на меня, подошел к ним и сказал, что я это сделала, я выстрелила в человека.
А вот что, шам могла.
Сначала они мне не поверили. И спросили, где оружие.
Мне там она прав. Не хочу я первый стену. Она мне разговаривала.
Трость была прислана к стене, и я показала им. Они проверили на карманы. Я сказала, что у меня ничего нет, кроме
паспорта.
Затем с карманы у меня взяли паспорт, телефон. Затем меня посадили.
Мустафа, расскажите, пожалуйста, вот когда привезли вас в отдел следственный комитет, вас допрашивали?
Отдел вас из науки личности за Сыроволдуларма?
Сыроволдуларма.
Меня в отделе меня допрашивали.
Переводчик был тогда?
Переводчик был, да.
Когда переводчик допрашивали, переводчика у меня не было.
Да, он ходил, в 6 утра увидел, где
я сам ты надо. Мне было тяжело, я был в тяжелом состоянии.
В 6 утра, из-за того, что и другие это же ранга был сам на утра, а она к
6 утра. Человек даже когда сам готов умереть, наверное, убивает другого.
А на сам, а на мне, Мереткенлер, Ядмаганлер, Битенлерселер, Ядмаганлер.
И то, что я вам давал показания, было не зафиксировано в протоколе, а внесли сведения.
Кто предъявил?
Я поставил подпись, даже не прочитал протокол.
Шалла мәхкәмәсеннән Мисбах Сәхәбетдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Израильнең Бәйершаба шәһәрендә яшәүче Кразина Капуста белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши, тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яһудлар, я алар белән килгән, теге менә минем өч вакытта инде ирем, я хатыны, яһуд кешесе булганнар, смешанные браки. Шуларның балалары яши, һәм гомумән алганда төрле җирдән килгәннәр инеләр, Россиянең төрле, Советский Союзның төрле-төрле республикаларыннан, Казахстан, Киргизстан, Узбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия, менә шундый төрле республикалардан, элекке безнең республикалардан килгән кешеләр. Һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр, анда да бар икән. Мин бик шаккаттым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәсезме, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп, төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә бездә монда тормыш бик кызыклы. Төрле һәр берсе үзенең менә без монда яңа елларны каршы ала дип инде ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундай шул илнең бәйрәмнәренә өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас атала торган ишмада инде мен әйме. Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларны, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Тоны бездә кемнәр яши инде? Шулашлар да бар, барсы да бар инде. Беренче чиратта балаларга гореф-гадәтләрне безнең дин тәрбия икенче төрле инде. Шуның нинди дәрәҗә әсире калса иде дип мәшкиләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, үзе кешеләр бар, специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер яки ике тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый, барыбер мин ниндидер телләргә касательствам булгачты, шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершевед күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек, шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакын кешеләр белән дип әйтсәк. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Нарысын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки ярты гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Булганнары инде менә шушы, ничек дип әйтим, 100-дән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде, барыбер. Националь костюмнар тик-тик һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай тәртипчектер менә шул эшне әле башы гына дип әйтим инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннары соң знаменитые люди Татарстана татар телендә алып бардык. Аннары соң кайсыбызда татар телендә, аннары соң тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Рәзинә ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шиса итеп татарча сөйләшмиләр. Чөнки бизнекләр 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. 7-8 сыман арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шундый минем таныш хатыннар бар. Балалар менә татарча сөйләшәләр.
Рәзинә ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яхут мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яхут мәктәпләрендә, әлбәттә. Яхут мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яхут теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без идә рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләре әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яхут теле ивриттә, бөтен аралашулары ивриттә. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, идә сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә безнең Россиядан, Эстердан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагач, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән килгән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле күлекләре сөйләтәра. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар, яисә аналары аркылы нидер тәэсир алган балалар шул. Алар Угадаларның карашы икенче төрле.
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Резина Капуста белән ул сукырмар сөйләштә, әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Бит безне диеп, тарихта безнең эзе диеп, пигамбарлар заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек. әке дейіп, иванларға есілі дейіп, яши бізде ұстаны. Бүйік ханлар зиратында, тарық кетуе жин таба, татар қаны тамған жерде. Гәріп бір кез қанат қаға, еркен даланы қым түмген, бүйік ханнар күптен өлген. Біз-бізі-бізі ятылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты илі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, іздән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқан әні біздіні сейіп, күтә бізді азатлық. Алтын кемешке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгел, қылыққа күнеккен күнел. Изгі шишмәні қым күмген, әулиелер көптен өлген. Бізі бізге ятылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күлді, далада ұшақлар сүнді, басы әтлер қалаларны біз бәріне дәшімәдік. Байлық үшін дарья кешіп, тәкет үшін башылар кесіп, ханды танып көтушіні бүгін деп яшәдік. Алтын кемешке қиындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгел, қылыққа көнеккен күнел. Залимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағым көпні яшәр бұссың, шын татарлықтан хұрланып. Залимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағым көпні яшәр бұссың, шын татарлықтан хұрланып.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.